Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Agosti 22 mwaka nao ni wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, wafuasi wa chama cha upinzani cha CUF nchini Tanzania wawataka viongozi kushirikiana na kuimarisha umoja ndani ya chama hicho.
Tunataka chama chetu cha CUF kwa mujibu wa usajili wa vyama vya siasa ni chama huru ambacho kinajitegemea, na lengo lake ni kuchukua dola na si vinginevyo.
Na katika taarifa nyingine, washukiwa wa mauaji ya raia huko Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafikishwa mahakamani.
Objektif yangu sio waachiliwe. Objektif yangu mimi kama vile lawyer ni kuwasaidia wafasirie matendo wanayotenda, mabaya waliofanya, na kwa circumstance gani walifanya vile.
Na msikilizaji, hizo ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko mjini Nairobi kwa mazungumzo na mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka Afrika Mashariki ili kutathmini namna ya kuzuia nchi jirani ya Sudan Kusini kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kerry mapema leo amekutana na Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kukutana na mawaziri hao kwa mazungumzo ya kuhakikisha amani inadumishwa katika taifa hilo lililochanga zaidi ulimwenguni. Sudan Kusini imekumbwa na ghasia tangu ilipojipatia uhuru kutoka kwa Sudan mwaka wa 2011. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, mapigano na mizozo ya mipaka na Sudan ni miongoni mwa masuala yaliyozuia nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta kupata maendeleo. Kerry pia anatarajiwa kuzungumzia kuhusu hali nchini Somalia kabla ya kusafiri Nigeria baadaye, ambako kundi la Boko Haram limeua zaidi ya watu 20,000 tangu mwaka wa 2009. Wakati huo huo ni kwamba ufisadi na usalama ndio masuala yanayotarajiwa kuwa ajenda kuu wakati wa ziara ya waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani John Kerry nchini Nigeria baadaye wiki hii. Kerry pia anatarajiwa kuzungumzia hali ya kiuchumi na Rais Muhammadu Buhari wakati akifanya ya ziara yake kwenye mji wa Abuja na vilevile mji wa kaskazini wa Sokoto. Ziara hiyo ambayo labda ndiyo ya mwisho kutoka kwa afisa mkuu wakati wa utawala wa Obama inakuja wakati nchi zote mbili zinajaribu kuimarisha uhusiano wao baada ya kipindi cha kutoelewana. Hali ya sintofahamu ilizuka wakati wa utawala wa Rais Goodluck Jonathan, ambapo maafisa walilalamika kuwa Marekani haikuwa inatoa silaha zinazohitajika kukabiliana na kundi la Boko Haram kaskazini mwa nchi. Maafisa wa Marekani walieleza kuhofia kuwa wanajeshi wa Nigeria wangetumia silaha hizo kukiuka haki za kibinadamu. Na sherehe za kimataifa za utamaduni wa Mombasa zilimalizika jana usiku mjini humo nchini Kenya, zikiwavutia wenyeji na vilevile raia kutoka mataifa ya kigeni. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga ametaja sherehe hizo kama nguzo muhimu ya kuunganisha Wakenya na kuinua uchumi wa taifa kupitia utalii. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa ripoti ifuatayo.
Sherehe za kimataifa za utamaduni wa Mombasa zilikuwa na vifijo na mbwembwe za kila aina. Maelfu ya watu walihudhuria hadi Jumapili usiku. Maonyesho mbalimbali na burudani iliandaliwa na wakuu wa kaunti ya Mombasa na viongozi wa kitaifa walioalikwa. Ikilinganishwa na makara iliyopita, sherehe za mwaka huu zimevutia watu wengi zaidi, kila mmoja akiwa na sababu ya kuhudhuria.
Tumekuja kuenjoy tu mandhari ya Mombasa. Walai mimi nimeonja kidogo kwa vile mimi ni mlaji wa mairungi, nimekuja kuenjoy mandhari hapa.
Unasikiaje kuandaliwa sherehe kama hii, watu kukutana kama hivi?
Ah, mimi nasikia raha sana, maanake pia naona watu ambao sijawaona pia.
Siku tatu hatulali.
Tumefurahi hapa kuja. Tumekuja kujifurahisha kwa roho zetu. Mwanzo tunafurahi kwa governor wetu. Sijui itaendelea sherehe hii. Kwa hivyo tunataka iendelee tu hivi. Tunaona sasa Mombasa inaleta raha. Ilikuwa mwanzo karaa, lakini sasa hivi tunafurahi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA jioni.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mtu mmoja mwenye msimamo mkali kutoka Mali amekiri makosa ya kuamuru uharibifu wa maeneo ya kale pamoja na msikiti katika mji wa Timbuktu. Ahmad Al-Fari Mati ameeleza mahakama ya kitaifa ya jinai mjini Hague mapema leo kuwa maelezo ya waendesha mashtaka kuhusu mashambulizi kwenye maeneo ya kuhifadhi vitu vya kale yalikuwa sahihi. Alieleza kughadhabika kwake huku akiomba msamaha kutoka kwa watu wa Mali. Waendesha mashtaka wamesema kuwa Al-Mati alikuwa mmoja wa kundi la wanamgambo la Ansadin lililohusika katika kuteka mji wa Timbuktu mwaka wa 2012, wakati wanamgambo hao wakishikilia sehemu kubwa kaskazini mwa Mali. Wakati mwanariadha wa Ethiopia Feyisa Lilesa alipokuwa akizunguka akiguza kamba baada ya kumaliza mbio za marathon za Olimpiki mjini Rio, aliinua na kushinikiza mikono yake juu kichwa ili akiwa amekunja ngumi, ikiwa kama ishara ambayo imetia fora kulalamikia ukandamizaji kwenye maeneo ya Oromia nchini Ethiopia. Akizungumza na wanahabari baada ya kumaliza mbio hizo na kujishindia medali ya fedha, alisema kuwa anahofia maisha yake na kwamba kuna uwezekano wa kutupwa jela iwapo atarejea nyumbani. Lelisa sio wa kwanza kutumia jukwaa la michezo ya Olimpiki kutuma ujumbe wa kisiasa. Wengi wamelinganisha ishara hiyo na ile ya wanariadha wa mbio fupi Tommy Smith na John Carlos wakati wa Olimpiki ya mwaka 1968 mjini Mexico City, ambapo waliinua mikono na kukunja ngumi wakiashiria kuunga mkono vuguvugu la kutetea haki za watu weusi Marekani la Black Power Movement. Na mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amesema kwamba anashikilia msimamo wake kuwa atahamisha wahamiaji wasio halali milioni 11 kutoka hapa Marekani. Hilo ni moja ya masuala nyeti zaidi katika kampeni yake dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton. Trump ameambia kituo cha habari cha Fox mapema leo kwamba hajabadili msimamo wake juu ya swala hilo. Mwanasiasa huyo alisema hayo baada ya tetesi kuibuka kwamba alikuwa amebadili msimamo wake baada ya meneja wa kampeni yake kunukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari akisema kuwa mipango ya kuhamisha watu walio humu nchini bila kibali itaamriwa hapo baadaye.
Na munaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja habari ambazo tumezipa umuhimu hii leo ni kama ulivyosikia msikilizaji katika ripoti zetu au katika habari zetu hapo awali, ni kwamba katika harakati zake za kufanya uhusiano kati ya Marekani na Kenya kuwa thabiti na kuboresha mustakabali wa Sudan Kusini na Somalia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amefanya mazungumzo hii leo na Rais Kenyatta wa Kenya katika ikulu ya rais jijini Nairobi. Wawili hao walizungumzia kwa kina harakati za kudumisha amani katika nchi za Somalia na Sudan ya Kusini, baadhi ya mambo mengine. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Marekani imekuwa mbioni kuimarisha uhusiano wake na Kenya. Rais Barack Obama alipoizuru Kenya mwaka jana, kwa pamoja na Rais Kenyatta waliweka makubaliano mengi yenye wajibu wa kuboresha uchumi wake na kuleta mwamko mpya katika ukuaji wa demokrasia nchini, huku Kerry akija Kenya kusisitiza umuhimu wa kuyatekeleza makubaliano hayo. Mapema leo katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, Bwana Kerry akishukuru Kenya kwa kuhakikisha demokrasia nchini inakumbatiwa na watu wote, na huku Kenya ikijitayarisha kujitosa katika uchaguzi wake mwaka ujao, Marekani imeahidi kufadhili Kenya katika uchaguzi huo ili uwe huru wa haki na amani.
Kenya has come a long way since the elections of 2007. It is up to leaders on all sides to ensure that the violence that took place in the aftermath of that election.
Kenya imepiga hatua kubwa baada ya kura za mwaka 2007. Viongozi wa mirengo yote wanafaa kujitolea, ghasia zilizotokea haziturudii tena. Tunaunga kura huru, haki na yenye uwazi. Tutafanya chochote tuwezacho kuwasaidia Wakenya.
And we will do everything that we can to assist Kenyans
as they work towards that goal.
Bwana Kerry akikutana na Rais Kenyatta, wawili hao walisisitiza umuhimu wa kurejesha amani katika nchi jirani, hasa Sudani Kusini na Somalia. Mataifa hayo mawili yamekuwa yakitabika katika mizozo ya kisiasa na hivyo basi amani kukosekana. Rais Kenyatta alimweleza Bwana Kerry jinsi utekelezwaji wa makubaliano ya amani Sudani Kusini unavyojikokota, kando na kuitaka Marekani na jamii ya kimataifa kujitahidi kurejesha amani, huku Kerry akimrai Kenyatta kuhakikisha kuwa kupitia kwa uongozi wa amani ya kudumu inarejea katika nchi hiyo changa mno duniani. Hata hivyo, Bwana Kerry aliutambua uwezo wa Kenya katika kurejesha usalama katika nchi hizi mbili, na hivyo basi kuitaka Kenya kuendelea kujitolea kuamua Sudani Kusini na Somalia kutoka katika lindi la vita.
Today I am also announcing nearly $138 million in new aid from the United States to the people of South Sudan.
Leo natangaza takriban dola milioni 138 za Kimarekani kwa wananchi wa Sudani Kusini, kuwasaidia kuwapa chakula, maji na dawa kwa wale wanaohitaji.
Used to provide food, water and medicine to those in need.
Vile vile wawili hao wamezungumzia kwa kina mustakabali wa Somalia, nchi hiyo ambayo bado haijaimarika hasa kutokana na tishio la wanamgambo wa Al-Shabaab. Inatarajiwa kufanya uchaguzi wake mwezi wa 10 tarehe 30. Marekani imeahidi kutokomeza tishio la ugaidi na kuisaidia nchi hiyo katika uchaguzi mkuu pamoja na kuimarisha taasisi muhimu katika nchi hiyo.
We have to enhance our efforts to secure borders, to share information about terrorist threats, to train professional security personnel and to counter radical ideology.
Tunaongeza nguvu zetu kulinda mipaka na kubadilishana ujumbe kuhusu ugaidi na kukomesha mafunzo ya itikadi kali. Marekani itatoa msaada wa dola milioni 117 za ziada kuisaidia wakimbizi.
That the United States will be providing additional $117 million more in support for refugees, returnees and drought victims in the region.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka kwa Kennedy Wandera, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Korea Kusini na Marekani wameanza zoezi la kijeshi la pamoja la kila mwaka, huku kukiwa na tishio la mashambulizi ya kijeshi kutoka Korea Kaskazini. Takriban wanajeshi 25,000 wa Marekani pamoja na wengine 50,000 wa Korea Kusini wanashiriki kwenye operesheni hiyo ya wiki mbili kwa jina Operation Archie Freedom. Zoezi hilo hukadhabisha Pyongyang, ambayo huliona kama ni la kupanga mashambulizi dhidi ya Korea Kaskazini, licha ya hakikisho kutoka Seoul na Washington kuwa zoezi hilo ni la kujilinda tu. Hali ya taharuki imekuwa ikitanda kwenye peninsula ya Korea, hasa baada ya vikwazo vya Korea Kaskazini vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa kutokana na majaribio ya silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ufilipino, Perfecto Yasay, amesema taifa lake litabaki kwenye Umoja wa Mataifa, huku akipuuzilia mbali tishio la kujiondoa lililotolewa na Rais Rodrigo Duterte. Duterte alitoa tishio hilo Jumapili baada ya kulaumiwa kutokana na njia anayotumia kwenye kampeni dhidi ya ulanguzi wa madawa ya kulevya kutoka kwenye umoja huo pamoja na katibu wake mkuu Ban Ki-moon. Mapema juma lililopita, rais huyo alisema kuwa Umoja wa Mataifa ulikuwa unatoa taarifa zisizo na msingi kuhusiana na juhudi zake za kupambana na tatizo hilo. Yasay ameambia wanahabari mjini Manila mapema leo kuwa matamshi yake Duterte yalitokana na kugadhabishwa na Umoja wa Mataifa. Takriban washukiwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya 1,000 wameuawa tangu rais huo alipochukua madaraka mwezi Juni baada ya kutoa ahadi wakati wa kampeni kuwa angeangamiza biashara hiyo haramu pamoja na wahalifu wa madawa hayo. Na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Mevlut Cavusoglu, amesema mapema leo kuwa lazima kundi la wanamgambo la Islamic State liangamizwe kabisa kwenye mpaka wake na Syria. Matamshi yake yanafuatia shambulizi la kujitoa mhanga lililofanywa Jumamosi wakati wa harusi kusini mashariki mwa Uturuki, ambapo takriban watu 51 waliuawa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alilaumu kundi hilo kutokana na shambulizi hilo kwenye mji wa Gaziantep, akisema kuwa ushahidi ulithibitisha kuwa mshambuliaji alikuwa kijana mwenye umri wa kati ya miaka 12 na 14.
Nam, tukitoka kwa habari hizo ambazo zimeletwa hapo na Harrison Kamau, tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania, ambako mkutano mkuu wa CUF au kipenda CUF jijini Dar es Salaam ulivunjika baada ya kutokea mgawanyiko kuhusiana na hatima ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba, ambapo baadhi ya wajumbe wakitaka arejeshwe kinyemela huku wengine wakipinga. Mwandishi wetu huko Dar es Salaam Khalid Famau anayo taarifa kamili.
Kufuatia sakata la kuvunjika kwa mkutano mkuu maalum wa chama cha wananchi CUF jana jijini Dar es Salaam, wajumbe kutoka Tanzania bara wamezuiliwa kuingia makao makuu ya chama hicho Buguruni jijini Dar es Salaam ili kujua hatma ya chama chao. Sauti ya Amerika imeshuhudia wajumbe hao wakizuiliwa huku watu wachache wakiruhusiwa, ambapo pia hata wanahabari wote walizuiliwa kuingia katika ofisi hizo.
Lakini tumefika hapa, watu wanaoruhusiwa kuingia ndani ni Wazanzibari peke yao. Sisi watu viongozi kutoka bara ambao ndio tuliokuwa tunamkataa maamuzi ya mwenyekiti wa muda, tumezuiliwa wote, hatutakiwi kuingia ndani. Lakini Wazanzibari wakija wao wanaruhusiwa kuingia ndani.
Kwamba kwa nini chama kimekuwa cha mtu mmoja? Badala ya kuwa chama kimekuwa ni chama cha sefu. Kwa nini sisi tunafanya kuwa mateka wa mtu mmoja? Ndio maana tuko hapa kwa ajili kwamba tusubiri sasa mustakabali wa chama chetu.
Mkutano huu umevurugika kwa sababu ya ukiritimba wa Maalim Seif. Inaonyesha dhahiri kwamba chama cha wananchi kafu anaweza Maalim Seif kukibeba yeye kama yeye. Lakini kwa ujumla wa Tanzania bara wote tunamhitaji Profesa Ibrahim Waruna Lipumba, na ndio maana tuko hapa Buguruni mpaka kujua hatima ya chama chetu cha wananchi kafu.
Mkutano mkuu wa CUF jana jijini Dar es Salaam ulivunjika baada ya kutokea mkanganyiko kuhusiana na hatima aliyokuwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba, ambapo baadhi ya wajumbe walitaka arejeshwe kinyemela huku wengine wakipinga. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam, mimi Khalid Famau.
Na kufuatia mzozo huo wa chama cha wananchi CUF, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na msemaji wa chama hicho Ismail Jusa, na kwanza akamuuliza kama mkutano huo uliofanyika ulizingatia katiba.
Kwa mujibu wa katiba yetu, taratibu za kufanyika mkutano mkuu ziko za aina mbili. Kuna mkutano mkuu wa kawaida kila miaka mitano, na pia kuna mkutano mkuu maalum wa dharura. Na kwa mujibu wa katiba ya CUF, mkutano mkuu wa dharura unaitishwa ama kwa kupokea ombi la wajumbe mkutano mkuu wasiopungua nusu ya wajumbe kuomba mkutano huo, lakini vile vile inawezekana baraza kuu la uongozi la taifa likaitisha mkutano mkuu maalum wa dharura panapotokezea jambo zito. Kwa hivyo, kwa sababu tulikuwa na kazi ya mwenyekiti aliyekuwa kirefu ile kujiuzulu mwaka jana, palikuwa na haja ya kutimiza masharti ya katiba, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu kifungu cha 117 kifungu kidogo cha pili ni kwamba uamuzi kama huo lazima hatimaye upelekwe kwenye mkutano mkuu wa taifa, kwa maana mamlaka ambayo ilifanya uchaguzi wake ili.
Na je, wengine upande wa bara wameonyesha kwamba upendeleo wa kutaka Profesa Ibrahim Lipumba arejee katika fursa aliyokuwa nayo hapo awali. Je, kwa taratibu za chama chenu hilo linawezekana?
Basi sema ni baadhi ya wajumbe, kwa sababu miongoni mwa wajumbe waliochangia wakipinga kabisa swala la kurejea ni pamoja na wajumbe kutoka bara, akiwemo kwa mfano mbunge wa Kinondoni Maulidi Mtolea, lakini vile vile mtu kama Boniface ya Mapunda, walikuwa kwa mheshimiwa mbunge Suleiman Bungara kutoka Kilwa, na wajumbe wengi waliochangia ambao wote kutoka bara vile vile ambao walikuwa wanapinga swala hilo. Lakini pia kwa matokeo ya kura zilizopigwa, kwa sababu mwisho hatimaye ilibidi mkutano mkuu uamue kwamba unakubaliana na barua ya Profesa Lipumba kujiuzulu ama la, wajumbe 476 walipiga kura kuridhia Profesa Lipumba kujiuzulu, na wajumbe 14 ndio waliokataa. Bila shaka walikuwa kwa wajumbe wengine ambao walikuwa wanafanya fujo na hakutaka kupiga kura. Na swala kwamba mtu anaweza tu kurudishwa kwa zuri na mkutano mkuu, hakuna kitu kama hicho. Utaratibu ungekuwa kwamba labda kama mkutano mkuu ungekataa barua yake, lakini kama haukukataa, utaratibu wa kawaida labda yeye kurejea angekuwa ni kugombea nafasi hiyo tena baada ya miaka miwili kupita. Kwa katiba yetu inasema ikiwa kiongozi ama atafukuzwa, atasimamishwa au ataachishwa uongozi au atajiuzulu, basi anaweza tena kugombea nafasi hiyo baada ya miaka miwili kupita.
Ni msemaji wa chama cha CUF Ismail Jusa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Na tukitoka huko Zanzibar, tunasafiri moja kwa moja hadi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunafahamishwa kwamba washukiwa wa mauaji ya raia huko Beni wamefikishwa mahakamani hii leo, huku wakili wa raia hao Jonathan Piema akitaka serikali kuwalipa ridhaa kwa familia za wote waliouawa wakati wa mashambulizi ambayo yaliwaghadhabisha wakazi wengi katika eneo hilo. Mwandishi wetu Austel Malivika amehudhuria kesi hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Tukiwa hapa mahakamani, upande wa raia kupitia wakili wake ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuwalipa raia wote wanaouliwa kinyama kwa mapanga na wasi wanaoshukiwa kuwa ADF katika maeneo haya. Jonathan Piama ni wakili kutoka raia hapa mahakamani ya kijeshi.
Watu ambao wanakuwa wa ADF ni kazi ya leta kwamba tuchunge sisi. Kama leo sisi tumekufa, si wale watu, kwa sababu sheria yetu ambo leta yetu haikutuchunga vizuri. Kama letenge tuchunga sisi, hatungelikufa. Kama letenge tuchunga sisi, wandu watoto wetu wangebakia leo wa mayatima. Ni kwamba sisi tunastaki, tunaomba kwa letai tulipe. Ijapokuwa wale watu wamefungwa, wameletwa mbele, kwamba ya masambo wapate kusamba, tunashukuru. Ni jambo zuri kwa sababu tunajua watu ambao wanatuua kila siku.
Vile vile wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa ADF kutoka Uganda pamoja na Tanzania na wengine Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshindikizwa na wakili wao.
Siku ya pili ile pale Banganya alipatia mafunjo ya kupika silaha
ndogo,
mafunjo ya kupika bunduki kunifundisha.
Ndio
walinifundisha tu kubomola na kuingiza.
Chamba Bwambale ni wakili wa wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa ADF.
Kuna Tanzania mmoja na Muganda mmoja, wengine wale wane ni wakongomani, lakini sisi tunasaidia wote kwa hilo kazi ya utetezi.
Objektifu yangu sio waachiliwe, objektifu yangu mimi kama vile lawyer ni kuwasaidia wafasirie matendo wanayotenda, mabaya waliofanya.
Kwa upande wa mwendesha mashtaka kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameomba wale waliohusika na mauaji wakishukiwa kuwa ADF waweze kufungwa ili iwe fundisho kwa wengine wapiganaji. Lakini wananchi hapa katika mji wa Beni wasemaje?
Sie wenyewe tulileta hapa, walituita serikali tuita tukieona jijemanye tatoka jao banaru. Sie tulipenda tusikie vya wajitetee nani anawatuma.
Ifahamike kwamba kesi hii imehudhuriwa na maelfu ya wananchi katika ulinzi mkali wa jeshi pamoja na polisi.
Ikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Beni, mimi ni Oser Malivika. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuangalie mwisho katika michezo ya Olympic ya Rio 2016. Kenya inaondoka Rio kama bingwa wa bara la Afrika, ikiwa imebeba medali nyingi kuliko nchi nyingine yoyote Afrika. Kenya imeshinda jumla ya medali 13, ikiwa ni pamoja na 6 za dhahabu, 6 za fedha na 1 ya shaba. Kenya pia imeweka historia katika michezo hiyo kwa kuwa nchi ya kwanza duniani kushinda mbio za marathon kwa wanawake na wanaume. Jemima Chelaget Sumgong alishinda marathon ya wanawake katika muda wa saa 2 dakika 24 na pointi 04, wakati Eliud Kipchoge alifunga michezo ya Rio kwa ushindi wa marathon kwa wanaume katika muda wa saa 2 dakika 8 pointi 4. Kenya ilifuatiwa na Afrika Kusini, iliondoka na jumla ya medali 10, 2 zikiwa za dhahabu, wakati Ethiopia ilishika nafasi ya 3 kwa Afrika ikiwa na jumla ya medali 8, 1 ya dhahabu. Miongoni mwa Kenya walioshinda medali za dhahabu ni pamoja na bingwa wa dunia David Rudisha katika mita 800, Faith Chepngetich Kipyegon aliyeshinda katika mita 1500, wakati Vivian Cheruiyot aliondoka na medali 2 ya dhahabu katika mita 5000 na fedha katika mita 10000. Naye Conseslus Kipruto alishinda medali ya dhahabu katika mita 3000 kuruka viunzi. Mafanikio ya Kenya Rio yalikuwa sawa na yale ya michezo ya Olympic ya London mwaka 2012, ambapo ilimaliza pia na medali 12, lakini London iliondoka na medali 2 tu za dhahabu. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na Kahozi Kosha anaelezea kilichowatokea wa Kongo katika michezo ya Olimpiki.
Wachezaji wane waliowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika michezo mbalimbali ikiwemo taekwondo, judoka na riadha wamerudi nyumbani mkono mtupu bila kunyanyua medali yoyote. Talukombo alikuwa wa mwisho ijana kuingia dimbani kwenye mchezo wa marathon, alitukia wa mwisho miongoni mwa wachezaji 150 walioshiriki kwenye mbio hiyo. Ni mara ya 10 kihistoria wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki kwenye mchezo wa Olympic bila kupata medali yoyote. Kuhusu kandanda, kombe la shirikisho la bara la Afrika kesho itakuwa ni kivumi na jasho hapa Lubumbashi, baina ya timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi inayoshika na taji kwenye kundi A na pointi 10 na timu ya Young Africa ya Tanzania imeshika mkia na pointi 4. Viongozi wa timu ya TP Mazembe wameporomosha bei ya tiketi ya kutizama mechi hiyo ya dola 2 za Marekani dhidi ya dola 5 kwa kawaida. Lengo kuwavutia wakongomani wa mji wa Lubumbashi kuya kwa wingi kutizama mechi hiyo ili kuwasisimua wachezaji wa TP Mazembe kupata ushindi ili kupata nafasi ya kucheza raundi ya nusu finali. Raundi ya nusu finali mechi ya marudilio pia na finali hapa nyumbani. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Naye George Njogopa kutoka Dar es Salaam anaelezea kuanza kwa ligi kuu ya kandanda nchini Tanzania.
Utepe wa ligi kuu soka Tanzania bara umekatwa rasmi mwishoni wiki kwa klabu ya Simba kuanza kwa mwembe mkubwa ligi hiyo, ikiondoka na ushindi mkubwa baada ya kusajili wachezaji wengi wa kimataifa. Wakati Simba ikianza kwa mwembe katika ligi hiyo, timu nyingine ya Azam pamoja na Mtibwa zimeangukia pua baada ya kulazimishwa sare, huku Majimaji ya Songea ikijiweka uzuri baada ya kushindwa kutamba katika msimu uliopita na kunusurika kushuka daraja. Simba inaongoza ligi baada ya kushuka dimbani mara moja na ametuma matumaini makubwa kwa mashabiki wake. Baadhi ya wadadisi wa mambo wamekuwa kitupia macho ligi ya safari, hasa kutoka na baadhi ya timu kusajili wachezaji wengi wa kimataifa. Miongoni mwa wale wanaofuatilia ligi hiyo ni Fredi Kiswaga ambaye anasema kwamba
ligi ya msimu huu 2016-17 itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kujaribu kuangalia timu nyingi ambazo zinashiriki ligi kuu zimejipanga vizuri na zimefanya usajili mzuri. Ukiangalia kikosi kama cha Simba Sports Club ambacho kiukweli kiliwakatisha tamaa mashabiki wake na kilipoteza hata mvuto, kujaribu kuangalia mchezo wa Jumamosi ambao wamecheza na Ndanda, wameweza kushinda goli 3-1. Wachezaji ambao wamejaribu kuwasajili kama Laudit Mavugo, Frederick Blancon pamoja na Shiza Kichuya ni wachezaji ambao wamecheza vizuri. Kikosi kizima kwa ujumla kimecheza vizuri, na hata kujaribu kuangalia timu nyingine kama Azam FC na African Lion, kiangalia wana kikosi kizuri, ingaji mabadiliko si makubwa sana. Kwa hiyo kwa upande wangu ninachokiona ligi ya mwaka huu itakuwa ni ngumu sana. Kwa kweli huwezi kusema kama Simba atakuwa bingwa au kusema Yanga atakuwa bingwa. Mimi naamini yoyote atakuwa bingwa kwa sababu ligi itakuwa na ushindani mkubwa.
Naam, wakati wa Yanga itashuka dimbani hapo kesho huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikikamilisha ratiba ya michezo ya kimataifa kwa kuvara na TP Mazembe. Kisha itarejea nyumbani kuanza mchakamchaka wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana George Njogopa. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mumoyo Hamza.
Namna ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Tuwie radhi kidogo kwa kukwama kidogo kwa hiyo tahadhari ya Sauti ya Amerika. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko mjini Nairobi kwa mazungumzo na mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka Afrika Mashariki ili kutathmini namna ya kuzuia nchi jirani ya Sudan Kusini kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kerry mapema leo amekutana na Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kukutana na mawaziri hao kwa mazungumzo ya kuhakikisha amani inadumishwa katika eneo hilo. Na ufisadi na usalama ndio maswala yanayotarajiwa kuwa ajenda kuu wakati wa ziara ya waziri huyo wa Marekani John Kerry nchini Nigeria baadaye wiki hii. Mtu mmoja mwenye msimamo mkali kutoka nchi ya Mali amekiri makosa ya kuamuru uharibifu wa maeneo ya kale pamoja na msikiti katika mji wa Timbuktu. Ahmad Al-Fadi Madi ameeleza mahakama ya kitaifa ya jinai mjini Hague mapema leo kuwa maelezo ya waendesha mashtaka kuhusu mashambulizi kwenye maeneo ya kuhifadhi vitu vya kale yalikuwa ni sahihi. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani Donald Trump amesema kwamba anashikilia msimamo wake kuwa atawahamisha wahamiaji wasio halali milioni 11 kutoka hapa Marekani. Hilo ni moja ya masuala nyeti zaidi katika kampeni yake dhidi ya mpinzani wake Bi Hillary Clinton.
Na kufika hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine, ikiwa ni pamoja na kipindi chetu cha Kwa Undani leo saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe. Mimi hapa studio ni BMJ Muridhi.
Na Harrison Kamau.
Tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema muwe na usiku mwema.